Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në Kosovë, që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej subjekteve politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkelje të rregullave të fushatës së zgjedhore, thonë zyrtar të këtij institucioni. Deri tash, sipas tyre, gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike kanë arritur në vlerën afro 65.000 euro. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mul Desku, kryesuesi sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ankesat për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që merren me vëzhgimin e fushatës zgjedhore. Sipas Deskut, shkeljet e rregullave të fushatës zgjedhore kryesisht kanë të bëjnë me shkeljet të kodit të mirësjelljes, kryesisht vendosja e materialeve zgjedhore në hapësira publike.
Gjithsesi kemi planuar 116 ankesa bashkë me apelet, ndërsa gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike janë 64.700 euro.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma ka shtuar Desku prin në numrin më të madh të shkeljeve, pasuar nga Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativës. Fushata e subjekteve politike ngjashëm me proceset paraprake po vëzhgohet edhe nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare Vendore Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë dorëzuar rreth 50 ankesa. Sipas tij, deri më tani në bazë të këtyre ankesave të dorëzuara janë marrë 24 vendime, derisa gjoba për këto vendime arrin në shumën e mbi 41.000 euro. Derisa rreth 30 ankesa të tjera, thekson Krasniqi, janë në trajtim e sipër.
Nga atë se çfarë është identifikuar deri më tani në teren dhe që cilësohen si shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore, janë përdorimi i resurseve publike, pra i veturave zyrtare më shumë nga partitë politike, pra përdorën shtetërore, qeveritare për interesat të partive politike apo të kandidatëve të tyre. Janë identifikuar vendosja materiale të fushatës zgjedhore, njoftime, posterët kandidatve në hapsira publike.
Fushata e subjekteve politike në Kosovë ka filluar më datën 31 maj dhe mbyllët më 9 qeshor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qeshor pritet që qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të votojnë. Mbi 20.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë këtu edhe subjektet politike, pritet të vëzhgojnë procesin zgjedhor të 11 qershorit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, grave kandidate për deputete nuk po jepet hapsir për të paraqitur para elektoratit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Si pas tyre, grave kandidate për deputete në kuvendin e Kosovës nuk po jepet hapsir për të paraqitur para elektoratit. Madje edhe në media hapësira që është kushtuar ka qenë kufizuar, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile që monitorojnë zgjedhjet në Kosovë. Ndërkaq nëse dëgjojnë mototën nga premtimet parazgjedhore, të gjitha subjektet pjesëmarrëse proklamojnë se Kosova nuk mund të ecë përpara pa angazhim dhe përfaqësimin institucional të grave. Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarët e kryesive nga subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashme janë duke përcjell nga afër procesin. Blerta Aliun nga koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, tha për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhguesa faqgjatë që janë të e kry këtë punë në teren. Kur është fjala e pjesëmarrjes grave në aktivitetet të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesëmarrja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë fol 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Megjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës së femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatën zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen në për debate mediale tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën ta të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat e zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashet përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian në pret që Kosova të dalë nga zgjedhjet e nesërme me një qeveri pro-evropiane dhe që institucionet e reja të përmbushin sa më shpejt kriteret e mbetura për heqjen e vizave, deklaroi komisionari për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn. Këto komente komisioneri Hahn i bëri në Bruksel gjatë një konference në lidhje me perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Ziadin Gashit.
Sa i përket Kosovës, Hahn ka dërguar mesazhe për përmbylljen me sukses